galab wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa washington waa maalin isniin ah bisha noofembar ee sanadka 2022 waa 10:20 waxaa naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 4:00 idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah munaasabado lagu maamuusayay maalinta macalinka soomaaliyeed oo lagu qabtay soomaaliya
bajetka sanadkan cusub ee soo socda dowladda indhisatay lacagtiisa kor ayaa wasaaradda tacliinta bajetkeeda koraa loo qaaday waxaa loogu qaadayna shaqaalo rayida iyo magaciisii in lagu qoro maahana macalin in lagu qoraa loogu qaaday macalin
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii ilayska v o a oo ku saabsan sababta ay soomaalida qurbaha ugu firfircoon yihiin siyaasadda wadamada ay joogaan
in dadkeenay fahmaan awooddooda meel baa lagu gaaraa codkooda meel baa lagu gaaraa qof walba muwaadin mas-uuliyad gaar baa saaran inuu codkiisa dhiibto doorasho kasta oo maaragtay socoto sidaa darteed waxaa umalaynayaa meel fog baan ka gaarnay
qodobadaasi iyo warar kale ayaad maqli doontaan balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka madaxweynaha kenya william ruto ayaa isniinta maanta ah sheegay in ciidamada ka socda dalalka bariga afrika ay xoojin doonaan nabadda gobolka bariga congo halkaasi oo dagaalo ka wado jabhadda hubaysan ee M23 ciidamada kenya ayaa loo daabulay gobolkan aan xasiloonayn iyagoo ka mid ah ciidamada dalalka bariga afrika madaxweyne ruto ayaa shir jaraa'iid oo ku qabtay magaalada kinshasa ee jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee congo waxa uu ka sheegay in ciidamo goboleedku ay nabad ka dhalin doonaan gobolkan ay xasilooni darradu ka jirto jabhadda tuutsiga u badan ee M23 ayaa la wareegtay dhul ballaaran oo ku yaala gobolka north kifu ee koongada dimuqraadiga ah iyadoo ku durugtay magaalada muhiimka ah ee goma ee gobolkaasi madaxweynaha turkiga rajeb dayib erdogan ayaa isniinta maanta ah sheegay in turkigu uu qaadi doono howlgal ciidan oo ay ka fuliyaan gudaha suuriya kadib duqeymo ay turkigu ka fuliyeen waqooyiga siriya erdogan oo ka soo laabtay safar uu ku tegay dalka qatar ayaa waxa uu sheegay in aysan su'aal ka taagnayn in howlgalkani uu ku koobnaado in uu noqdo duqeymaha cirka oo keliya wasaaraddeenna difaaca iyo taliskuba waxa ay si wada jirah u go'aamin doonaan heerka ciidan ee ay tahay inay u adeegsadaan ciidamadeenna dhulka ayuu yidhi erdogan turkiga ayaa qaaday duqeymo uu ku beegsaday saldhigyo kooxaha kurdiyiintu ay ku leeyihiin waqooyiga suuriya iyo ciraaq iyadoo ankara ay ku sheegtay in laga soo abaabuli jiray weerarada kooxaha argagixisadu ay ka geystaan gudaha turkiga ugu yaraan 56 qof ayaa dhintay kadib markii dhulgariir uu ku dhuftay jasiiradda java ee dalka indoneesiya isniinta maanta ah sida uu warbaahinta u sheegay guddoomiyaha gobolka sida baan uu ugu dhuftay dhulgariirku guddoomiyaha gobolka galbeedka java ridwan kamil ayaa sheegay ama ka sheegay shir jaraa'id uu qabtay in tiradii ugu dambeysay ay muujinayso in 56 qof ay dhinteen ayna dhaawacmeen dadka badan 700 oo qof maxaa yeelay dad badan ayaa weli ku xandhiban goobaha uu dhulgariirku ku dhuftay dhimashada iyo dhaawaca ayaa intaasi kasii badan karta ayuu yidhi xoogaga waa xoogga dhulgariirka ayaa ku dhuftay gobolka kanjuur ee galbeedka java iyadoo hay-adda sirdoonk waa hay-adda sahanka jiquraafiga ee maraykanka ay sheegtay in dhulgariirka laga dareemay goobo aada uga fogfog caasimada oo ay ku jirto caasimada jakarta halkaasi oo dad argagaxsan ay wadooyinka u carareen afhayeen u hadlay maamulka magaalada kanjuur ayaa a f b u sheegay in kumanaan guryo ay ku burbureen dhulgariirka ugu dambeyna caasimada wadanka Shiinaha ayaa maanta Isniin laga digay xadiga faraha badan ee cudurka COVID-19 ee dalkaasi wajahayo waxana la xiray goobaha ganacsiga iyo iskuulada degmooyinka uu xanuunkaasi uu saameeyay Shiinuhu wuxuu la daalaa dhacayaa tiro badan oo COVID-19 ah laga bilaabo gobolka Xingu oo ku yaala bartamaha gobolka Henan ilaa Jingi oo ku yaala Koonfur Bari waa Koonfur Galbeed wadankaasi Shiinaha ilaa 26,000 oo kiis dadka badan ayaa xadii usbuucan la soo wariyay magaalo ku taala dhinaca Koonfureed ee dalkaasi ku dhawaad 19 milyan oo qof oo dad ku dhaqan halkaasi ah ayaa waxay la hardamayaan xanuunka waqtigan ka dilacay wadankaasi Beijing ayaa warisay 962 kiis oo cusub oo caabuqan ah waxana 621 laga soo wariyay xadii iyadoo saacadii ugu dambeeyay ee Isniinta maanta ahna uu aad u sii kordhayo warkii dunidana dhagaystayaal waa naga inta halka dhigistayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Aynu ku horeynay maanta waxaa Soomaaliya laga xusayaa maalinta macalinka Soomaaliyeed xilli hay'adaha waxbarashada wadanka ka jira ay saameeyeen colaadaha dalka ka jira. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlay munaasabad lagu maamuusayo maalinta macalinka Soomaaliyeed oo lagu qabtay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in dawladdu ay kordhisay miisaaniyadda sanadka soo socda si loo kordhiyo macallimiinta la tababarayo. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta ka qayb galay munaasabad lagu maamuusayay maalinta macalinka Soomaaliyeed ee 12 November taasoo lagu qabtay magaalada Muqdisho. Munaasabadda ayaa intii ay socotay waxa looga hadlay mudnaanta ay leedahay maalinta macalinka iyo duruufaha waqtigan ku xayndaaban macalinka Soomaaliyeed. Wasiirka waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare Faarax Sheekh Cabdulqaadir oo ugu horeyn madasha ka hadlay ayaa ka warbixiyey culeysadii uu la kulmay markii loo magacaabay xilka wasiirka wasaaradda waxbarashada.
Waxaan la wadaagayaa marka hore macalimiinta Soomaaliyeed hambalyada aan u dirayo iyaga iyo qoysaskooda iyo caruurtooda iyo ardaydooda iyo saaxiibadood maalintan qiimaha badan ee aan ku xusuusanayno macnaha uu macalinku leeyahay iyo qadarinta uu inaga mudan yahay. Markii aan wasaaradda tagay culaysyada aan fiiriyey inta ay la egyihiin waxaanba ku sigtay inaan isaga cararo, laakiin go-aan waxaan ku gaaray anigoo kaashanayo xukuumaddeenna, bahda waxbarashada qaybaheeda kala duwan iyo bulshada Soomaaliyeed in la wajaho mushkiladda dhabta ah ee ina haysato sababtoo ah jid aan waxbarasho ahayn oo aan dhibaatada uga bixi karno haba yaraatee inaysan jirin ayaanu xaqiiqsanay. Waxaa aada u yar inta hesha fursad waxbarasho oo ka yar 300, waxaa aada u yar inta macalin ee tababaran oo ka yar iyaguna 300, waxaa aada u yar fursadaha dadkeennu ay u heli karaan waxyaabaha ay doonayaan inay gaaraan.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa soo hadal qaaday xaaladaha adag ee uu ku shaqeeyo macalinka Soomaaliyeed.
Macalinka waxaa laga yaabaa standardskii adduunyada ee macalinimada ay u deganeyd inaanan dalkeena una ka jirin, oo laga yaaba adduunyada inay tahay 20 arday ayuu macalinku waxbari karaa. Annaga markii noogu ficnaad 45 arday ayuu macalinku waxbari jiray. Waxaa la yidhaahdaa afqaraad guura student staffratio, yani halkii macalin meeqa arday, waa macalinka meesha energigiisa ful ku yahay, focuskiisa uu ku buuxo inay ardadu yar tahay si uu arday kasta waqti u siiyo, ula istaago, ula fariisto, u tago waxaayo warqadihiisa ku noqdo. Laakiin sida ustaad saxan uu sheegay 80 arday marka lagu dhiibo lagu yiraa imtixaanka maadada la dhigtay 80 arday soo sax, ama 120 arday soo sax oo 10 usoo diyaari oo muxaqiimeen kale u sameey oo akhlaaqdooda iyo edabtooda iyo wuxuuda qiimeen, howl aad iyo aad u ballaaran oo culus oo qofka bini aadamka ee maskaxda ka shaqeeya weliba ku culus waay. Macalinku maskaxdu ka shaqeeya murqaha kama shaqeeya.
Ugu dambeyntii madaxweynaha ayaa sheegay in dawladdu intii ay awooddo ay garab istaagi doonto macalimiinta Soomaaliyeed.
Budgetka sanadkan cusub ee soo socda dawladdu ay dhisatay lacagtiisa kor ayaa wasaaradda tacliinta budgetkeeda koraa loo qaaday.
waxa loogu qaadeen shaqaala rayida iyo magaciisi in lagu qoro maana macallin in lagu qoro loogu qaadeen macallin muddo usbuuc laba usbuuc gudahooda shanta dowlad goboleed iyo gobolka Banaadir ba waxa ka furmi doona tababar macallin macallimiin cusub oo la tababarayo ama kuwii hore shaqada ugu jiray oo dib loo tababarayo 3,000 oo macallin in la tababaraan rabnaa shaqaalaha dowladda wixii tababar macallinnimo qabo ee meelo kale ka shaqeeyana in ay wasaaradda tacliinta dib loogu soo celiyo shaqaale wasaaradda tacliinta ay macallimiin inay noqdaan weliba khaasatan imaam wareyaal iyo yaan rabnaa sir macallinka tirada macallimiinta ee dalka ka jirta ay kor ugu kacdo macallimiintaasi waxaan rabnaa iskuulaadka dowladda public schools inay dhigto
12-kii November 1974 ayaa markii ugu horreysay loo asteeyay in maalintani ay noqoto maalinta macallinka Soomaaliyeed taasoo sanad waliba la xuso maanta oo kale Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
Mahadsanid Xasan dhinaca kalena sida ay mas-uuliyiintu sheegeen macallimiinta ayaa ku shaqeeya duruufo adag oo ay ka mid yihiin mushahar yaraan iyo amaan darro جامع مهد محمد جامع سولي وحو كم بدي هاي معلمين تكاهو القلم مغالدة بلدوينة قبل كهيران ورياه فيو حسين حسن بقانيه ويو اغوار رمي مركو هوري وحاي معلمين تسواماليات وغردقان تهاي مناسبة دامانتا
ما شاء الله مركو هروا كاقم هاد علنا فرصو دان قاليقا ومعلمين تاسيسين مركو حيكتو هانلي معلمين تسواماليات هنبليو شقدا هايسان إتا كدب طبعا وادرين مكرتا معلم هوشو خبنايو hal maalin iyo laba maalin lagu soo koobay kar muhiimada uu leeyahay macallinka hal maalin oo atreed mahadsanid wuxuu ku shaqeynayaa sanadkaas oo ah emotionkiisa oo energy ku helaya waxay dhirigelin u tahay bari wixii ka dambeeyay ilaa 12 November tii la gaaray inuu energetic u yahay macallinka
waa maasan tahay oo kaliya in la yiraahdo macallinka ma ku filan tahay
dabcan macallinka in la dhirigeliyo macallin howl fiican haysa hawsha ka sii wad waa maahsan tahay wax weyn waaye siiba macallinka dadka kale ujiradooda ama waxyaabaha ay qaataan haday lacag tahay haday hadiyad kale tahay iyaga dhiirigelin ay kaanaan laga yaabaa laakiin macallinka in la yiraahdo macallin waa maahsan tahay ayaa sanad dhan uu ku shaqeynayaa energetikaas
macallinka ma ku filan tahay xirfadan macallinimada ah waxyaabaha kasoo galaya haday noqon lahayd dhaqaale ama shaqada uu hayo marka laga reebo dadka ardayda ka faa'iideysanaysa isaga nolol ahaan wax ku filan ma ka helaa
energy ka baxayo iyo juhdiga uu gelinayo iyo maskaxda toojinta uu sameynayo iyo wax soo galaya isma laha walow hadda wadamada qaar hormaray ay macallinka qiimeeyeen haday tahay mushaarkiisa ay la mid dhigeen mushaarka wasaaradaha ama wasiirada ay qaataan taa ay kala gol leeyihiin in macallinkii uu soo saaro arday tayo leh macallimiinta Afrika macallimiinta Soomaaliya haddana marka la sii yiraahdana way ku dulman yihiin haddii ahaan lahayd xagga bulshada la dhaqankeeda haddii ahaan lahayd xagga mushaaraadka haddii ahaan lahayd xagga ixtiraamka waxyaabo fara badan ayaa jira oo macallinka haddana uu ku sii samraysaa ay tahay haddana shaqadii ma istaagin oo waxaad moodaa sida macallimiinta horumaray ama macallimiinta la dhaqaaleeyay ama macallimiinta oo kale ay u darban yahay oo kama aysan joojinin kama niyad jibinin xuquuqdii uu waayay kama aysan niyad jibinin taa awgeed ayaa keenta hadda in dalkii uu soo kabasho uu sameynayo
maxay tahay caqabadaha aad ka macallin ahaan dareentaan midda kale qaab sidee abay la dhaqmaan waalidiinta iyo ardayda aad waxbaraysaan
si guud waxaa jirta waxbarashada waxaa ku jirta wax la yiraahdo BTM parent teacher meeting oo ama isbuucla ah ama bilo ah Soomaaliya kama jirto waa inay kulmaan waalidka iyo macallinka si ardayga loo ogaado waxa keenay marka in macallinkii iyo waalidkii ay kulmi waayaan waxay keentay in macallinkii iyo waalidku isna isaqoolin hadduu jidka isaga hormaado ardaygii iyo waalidkiina uu meeshaasi uu macallinkii u gooni ka noqdo haddii laakiin ardaygu uu ogaan lahaa in macallinka iyo waalidka ay mar walba kulmaan oo asiga laga shuureynayo oo horumarkiisii iyo dhanka togan iyo dhanka tabanba laga fiirinayo inuu yahay uu ogaan lahaa waxa imaan lahayd macallimiin arday tayo lahaa soo bixi lahayd waxay keentay marka in macallimiintii waalidiintiisan is aqoonin waxa keentay in ardayga markaas uu si iskiis ah oo u socdo
ugu dambeyn macallin jaamac waxa tiri macallimiinta ma helaan mudnaan ku filan xagga dhaqaalaha waxa la tilmaamaa in waxbarashadii ay noqotay ganacsi dugsiga hoose la qaado $13 ilaa $15 inta u dhaxeyso qoysaska yihiin danyar dhaqaale la'aan iyo macallinka lama tixgelin waa leedahay lacag intaa la eg dhan qoysasku waa laga qaada bal taa hadii aad barbar dhigto
si guud waxbarashada waa laba system waaye midna waa public midna waa private midda publica oo dowladaaba gacanta ku haysa waa staa free laakiin waxaa ka tayo badan kana arday badan midda privateka ah tan privateka marka uu maana haddana iskuulka wuxuu ku jiraa guri kira ah wuxuu ku jiraa macalimiin oo iyaga mushaar ay siiyaan sidoo kale korontada biyaha nadaafada wixii oo dhan ardaygaasi dhaqaalaha laga qaado ayay hoos timaadaa saa ay tahay haddana kuma sii filaanayso oo lacagta ardaygan laga qaaday 90% waxay ku noqonaysaa khidmadii ardayga loogu qaban lahaa marka lama dhihi karo waxbarashadaas mid privateka waa mid ganacsi lama dhihi karo oo wax u seef gareebayo ama uu guryo ku dhisanayo ama baabuur cad uu ku gadanayo kama soo baxaan
kaasina wuxuu ahaa jaamac mahad maxamed jaamac suuley oo ka mid ah macalimiinta magaalada beledweyne wuxuuna u warramayay xuseen xasan dhaqane guddiga diiwaangelinta ururada siyaasadda iyo ansixinta axsaabta somalilan ayaa maanta si rasmi ah ugu gudbiyey guddiga doorashooyinka liiska ururada siyaasadda ee u gudbay tartanka doorashada kuwaasi oo dhan 10 urur iyo 3 xisbi oo hadda jira warkan waxaa hargeysa ka soo diray khadar maxamed cakulle
guddiga diiwaangelinta ururada siyaasadda iyo ansixinta asxaabta somalilan oo maanta shir jiraayad ku qabtay xafiiskooda magaalada hargeysa waxaa markii ugu horreysay ay si rasmiya daboolka uga qaadeen 10 urur siyaasadeed iyo 3 xisbi ee hore u jiray 13-kaasi oo liisku wada jira oo ay u gudbiyeen guddiga doorashooyinka ee somalilan kuwaasi oo ay sheegeen inay yihiin 10 urur siyaasadeed ee u gudbay inay ka qayb galaan tartanka doorashooyinka ururada iyo asxaabta taasi oo ay qaban doonaan guddiga doorashooyinka ee somalilan sida uu sheegay guddoomiyaha guddiga diiwaangelinta ururada siyaasadda saciid maxamed cilmi siraadle
waxaan halkan idinku soo gudbinayaa maanta ay taariikhdu tahay 22 November 2020 qaraar go-aan ka soo baxay guddiga diiwaangelinta ururada siyaasadda iyo ansixinta axsaabta qaranka oo ku saabsan soo gudbinta liiska ururada iyo axsaabta buuxiyey shuruudaha ka qaybgalka doorashada 3 xisbi qaran markaan aragnay dastuurka jamhuuriyadda somalilan qodobka 9aad fakradiisa 1aad iyo fakradiisa 2aad iyo isla dastuurka jamhuuriyadda somalilan qodobka 22aad fakradiisa 2aad markaan aragnay heerka diiwaangelinta ururada siyaasadda heer number 14 2011 qodobkiisa 4aad fakradiisa 3aad xarafkeeda ja oo jideynaya muddada liisanka ee xisbi qaran waa 10 sano oo ka bilaabanta taariikhda liisanka la siiyey markaan aragnay in muddada dhaqangalka liisanka 3 xisbi qaran ee kulmiye wacid iyo wadani ee maanta jira ku dhammaanayso 26 December 2020
guddoomiyaha guddiga diiwaangelinta ururada siyaasadda somalilan siciid siraadle ayaa hal u sheegay liiska 13-ka ah oo ay ku jiraan 3 xisbi qaran ee hadda jira
annagoo tixgelinayna waajibaadka xilka iyo awoodaha uu guddiga siiyey xeerka nidaamka ururada iyo ansixinta axsaabta qaranku xeer number 14-2011 waxaan maanta oo ay taariikhdu tahay 22 November 2020 halkan si rasmi ah idinku soo gudbinaynaa liiska ururada siyaasadda iyo axsaabta qaranka ee buuxiyey shuruudaha ka qaybgalka tartanka doorashada axsaabta qaranka ee komishanka doorashooyinka qaranku u qaban doono doorashada axsaabta qaranka 1-2-3-4-5 kulmiye 6-7-8-9 talowadaag 12-12 waaberi iyo 13 wadani
khadar maxamed cakulle v o a hargeysa
markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii ilayska v o a waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya maxamed colaad xasan
guud ahaan dalka Mareykanka doorashadii xilliga dhexe ee ka dhacday toddobaad ka hor waxa ku soo baxay in ka badan 14 qof oo Soomaali ah oo 8 kamid ah ay dumar yihiin oo u bartamayay kuraasta aqalada wakiilada goboladooda qaar kale ayaa ku guuleystay xafiisyada adeegyada dadweynaha ee degmooyinkooda guushaasi ay gaareen Soomaalida sanadkan iyo guulihii ka horeeyay ee ay Soomaalida aqalka wakiilada ee heer federaal ugu direen Ilhan Umar iyo guulaha Soomaalida kale ee ku soo baxay doorashooyin ka dhacay Canada iyo Europe ayaa dhaliyay su'aal la xiriirta sababta ay Soomaalida qurbaha ugu firfircoon yihiin siyaasadda barnaamijka ilayska VOA-da ayaan toddobaadkan qodobkaasi ku eegayna Haashi Shafi oo ah agaasimaha hay'adda Somali Action Alliance oo ah hay'ad ka hawlgasha Minneapolis gobolka Minnesota ayaa qaba in abaabulka safarka Soomaalida ee siyaasadda Mareykanka ee heerkan soo gaartay uu soo bilowday kadib weeraradii argagixiso ee 12kii September sanadkii 2011 ka dhacay dalka Mareykanka
waxa waagaas uu abuurnay wax la doho Somali Voter Participation Program annagu markaas personally ahaan aan dareenkay aad ugu weeye wadanka inaan deganaan doono in kan noqon doonin waan u baahan inaan qayb ka noqono nolosha bulshada aan la qabsano
Maxamuud Nuur oo ka mid ah Soomaalida sanadkan ku soo baxay doorashada Mareykanka oo difaacday kursigii aqalka wakiilada gobolka Minnesota ee uu hayay ayaa qaba in urursanaanta codka Soomaalida iyo awoodda uu codkoodu leeyahay ay ka faa'iideysteen Soomaalidii uu hanka siyaasadeed ku jiray
muddo dheer baan ka soo shaqeynayay dadkeena inay ka dhex muuqdaan dadkeena ma aha dad marti ah markii hore miiskan u dagaalamayna inaan fariisano alxamdulillaah maanta miiskii aan fadhinaa waagii hore waxaan sugi jiray in wax nolol qaybsho maanta anaga qaybinayna awoodii aan ku yeelanay gobolka Minnesota taasi tan waxay ka mid tahay waxay ka turjumaysaa in dadkeena ay fahmaan awooddooda meel baa lagu gaaraa codkooda meel baa lagu gaaraa qof walba muwaadin mas'uuliyad gaar baa saaran inuu codkiisa dhiibto doorasho kasta oo maaragtay socoto sida darteed waxaan maleynayaa meel fog baan ka gaarnay
Cabdiqafaar Cabdi Wardeere oo ka faallooda arrimaha Soomaalida iyo Mareykanka ayaa qaba in guusha Soomaalida ay qayb ka tahay dadaal guud oo muslimiintu ay ugu jiraan inay ka dhex muuqdaan bulshada iyo xafiisyada dowladda iyagoo fursad ka helay xisbiga dimuqraadiga oo ay dhamaantood ka soo baxeen
muslimiinta iyo dadka minority-ga ama dadka laga tirada badan yahay dhamaantood horumar weyn bay sameeyeen marka loo fiirso doorashada ama midaan dhexaha ahaato ama tii 2 sano ka hor ahayd waxaana salo ahaa in qoritaan ama recruitment wax la yiraahdo dad la register gareynayo oo la document gareynayo oo la soo qorayo xafiisyada ama qofku ha u tartamayo kongreska ama aqalka hoose ama aqalka sare ama ha u tartamayo golayaasha maaragtay deegaanada sida state-ka iyo wixii ka hooseeya degmooyinka waxaa soo dhan waxaad moodaa inay aad xoog u saareen gaar ahaan xisbiga dimuqraadigu inay ballaariyaan teendada oo ay soo geliyaan dadkaas marka Soomaalidu dadkaas ay ka mid ahayd ee aadka isugu taxallujiyay ama muslimiin ha noqoteen ama dhanka madowga ha noqotee aad la isugu dayay dadka laga tirada badan yahay oo inay xafiisyada soo galaan in la register gareeyo la isugu taxallujiyay ee muslimiinta tir ahaan sanadkan aad bay u badnaayeen waxaa ay soo qoreen hay'adda care la yiraahdo iyo jetpack oo aad u raadiya muslimiinta iyo meeshay ka soo galeen iyo ciday doortidii la doortay iyo waxay yiraahdeen ilaa iyo waxa xafiis u tartamay 150 kaas waxaa ku guuleystay 83 muslimiina oo ka soo baxay isteediyo kala duwan oo isugu jira heer congress ilaa iyo hoos marka loo daadagay degmada iyo xaafadda sababtoo ah waxaa jira golayaasha councilist maaragtay degmooyinka meelaha hadda Soomaalida badan ay aad uga soo baxday waa state-ka dhexdiisa waxyaalaha u keenayna waxaa ka mid ah mesela Soomaalida oo kale ee meelo gaar ah ku aruursan tahay sida Minneapolis iyo kale marka xooggooda way arkayaan siyaasad ahaan inay ka qayb qaataan waana ku qasban yihiin sida minorities-ka ama dadka laga tirada yahay oo kale inay miiska fadhiyaan
Cabdiqafaar ayaa sidoo kale aaminsan in hadalla xanaf lahaa oo ka dhanahaa Soomaalida oo uu jeediyay ololihiisi doorashada sanadkii 2016 madaxweynihii hore Donald Trump ay sidoo kale saameyn ku yeelatay inay soo kordhaan Soomaalida siyaasadda u ordaysa Mareykanka xafiisyana ay ku guuleystaan
haddaad xasuusato markii uu Donald Trump uu ordahayay Bidenba ka hor baxataa Soomaalidu waxay dadkii uu ku halqabsanayay bay ahaayeen oo lahaa waa qaxooti waa dhulkii nimay yimaadeen dhulkii nimay qaateen waxaa soo dhamay waxay keentay inay Soomaalidu arkaan inay muhiim tahay inay siyaasadda ka qayb qaataan oo ay daqdaqaaq sameeyaan oo ay dulayaasha ay ka mid yihiin oo ay ka mid daaraadaan oo meelaha qaar kood ay ka jeediyaan hadalla muhiim ah ay ka hadlaan oo golayaasha waaweyn oo la isugu yimaado Soomaalidu ay tusto inay xataa dhaqankooda iyo ay tusaan dadka inaanay ahayn qiyaalaha lagu sheegay. Marka door weyn bay ku lahayd. Taas waxaa u sii dheer in Soomaalidu markastaba ay aware tahay ama dad u dhagan nugul ay tahay arrimaha siyaasadda oo akhbaarta iyo newska iyo la socda oo wacyiga dalka ka socda iyo dad aad ugu firfircoon weeye Soomaalidu gaar ahaan. Waxaad moodaa jaaliyadaha kale oo marmarka qaarkood meelaha qaarkood uga tira badan xataa inaanay la socon dalka iyo inay doorasho ka dhacayso iyo inay xiiseynayso iyo waxaas. Marka Soomaalida backgroundkeeda ama meeshay ka timid oo dhan waxaad moodaa siyaasadda inay aad ugu furfuran yihiin inay fahmaan wacyiga meeshay ku nool yihiin ay la socdaan hadda siyaasaddu siday tahay.
Sabab kale oo Soomaalida ay guulo uga gaareen siyaasadda Mareykanka iyo guud ahaan dalalka reer galbeedka ayaa lagu sheegay iyagoo ah bulsho aad isu raadsata, degan ahaan isdugaashada, isla markaana u badan qoysas qaxootinimo looga soo qaaday xeryaha qaxootiga ee Bariga Afrika. Soomaalidu ugu horeysay ee mar qura qaxootinimo ku timaada dalka Mareykanka ayaa waxay soo galeen horaantii sanadihii 1990-meyadii, waxaa xigay qaybo kale oo qaxootinimo ku yimid. Luqadda oo bilowgii imaanshiyahooda ku adkayd iyo xiriirka ay dadka kale la samayn kareen oo aad u adkaa ayaa keenay Soomaalida inay ku ururaan degmooyin gaar ah oo ku yaala qaar ka mid ah gobollada Mareykanka. Gobolka Minnesota oo Soomaalida ugu badan Mareykanka ay ku nooshahay waxaa ku nool qiyaastii 150 kun oo Soomaali ah. Gobolka labaad ee Soomaalida Mareykanka ay ugu badan tahay ee Ohio waxaa isna ku nool qiyaastii in ka badan 30 kun oo Soomaali ah. Haashi Shaafi waxa uu leeyahay bilowgii hore Soomaalidu waxay ahaayeen dad aan caga ku taagnayn oo niyadda ku hayay in dalkooda nabad noqon doono oo ay noqonayaan si dhaqsa ah, balse mar dambe ay xaqiiqsadeen inay muhiim tahay in Mareykanka wax laga yeesho.
Ayadoo dadku ay aaminsan yihiin inay baasaboorka ay qaataan isaga laabtaan waddankan, culimadu way leeyihiin laga haajiro waddankan, waddan gaalo way laba degaraan karo. Dadka Soomaalida waxay isracayaasha oo kale leeyihiin waa la noqonayaa kuwasiisan. Dadkuna ay bulshooyin ku xirnaa inay laabtaan, inay hal mar wada qaxaan ay dib u noqdaan macquul maaha. Marka waxaa la lahaa saas ahaano, waxaa noqonaynaa bulshada ragtiga ay ugu daal lahayn ku baabaaya halkan haddii kale waa inaan isdiiwaan gelino. Odeeno codkeena diiwaan si alxamdulillaah dagaal badan kadib waa noo suura gashay. Waxay ka dambeeyeen maana joojin dadku inaan tababarno u barno aan barno inay dadku codeeyaan.
Fikir la mid ah kan Xaashi Shaafi waxaa qaba Sheekh Cabdiraxmaan Shariif oo ka tirsan imaamiyada iyo mashaa'iqda gobolka Minnesota ee Soomaalida.
Waa su'aal fiican weeye. Ani waxay ila tahay markaad fiiriso taariikhda dadka qaxootiyada ah ee yimaada wadamada galbeedka gaar ahaan Mareykanka, waxay ku bilowdaan marka hore wada oranaysa waxaa laga yaabaa waddankan inaan muddo joogo oo waddankayga ku noqdo. Markii xoogaa la joogo isla markiiba waxaa bilaabanaysa xaqiiqad ah inaan waddankan meela looga soconin, waddankan sidii qayb looga noqon lahaa la isku dayo. Muslimiintu guud ahaan inay siyaasada Mareykanka ay qayb ka noqdaan waxay bilaabatay September 11 kadib markii ay dhacday muxuu aha qaraxii daarihii waaweynaa ee waagaas. Ayaa muslimiintu waxay is arkeen waddanka inay uun joogaan ee aysan siyaasada iyo qaraarada iyo go-aanada qayb ka ahayn. Waagaasa waxaa bilowday iskudaygii ugu horeeyay oo ah inay siyaasadda muslimiintu qayb ka noqdaan. Intaa wixii ka dambeeyay marba maalinba way soo kordhaysay, maalinba way soo kordhaysay. Waxaa laga yaabaa marka inay xidhiidh yeelan karto Donald Trump iyo xisbiga Republicanka qaybtiisa xagjirka inay ku abuurtay muslimiinta walwal iyo cabsi xoog badan oo ah haddaynaan qayb ka noqonin muxuu ahaa siyaasadda, haddaynaan joogin miiska wax lagu go'aaminayo iyo miiska wax lagu qaybinayo, haddii mar walba waxaan noqonaynaa wax la yidhaahdo victim ama dhibaato ay nagu soo gaaraysa dadka dhinaca nacab. Sidaa darteed waa inaan qayb ka mid a bulshada noqono. Taasuna waxaa laga yaabaa inay tahay marka sababaha mid ka mid a inay tahay. Markaad fiiriso gobolka Minnesota oo kale waxaad moodaa bilowgii horeba annaga Soomaalidu markaa nimid waxaan dad fara badani ay aan ka shaqaynay inaanan meelna u soconin waddankan unuu keenni yahay dad soo qaxay oo dib u wada guurayna dunida inaysan jirin. Sidaa darteed waddankan sidii qayb looga noqon lahaa in la isku dayo, taasaa marka qayb weyn noqotay. Waxaa qaybta kale in la xuso u baahan gobolka Minnesota waa gobol yar weeye, marka jaaliyaddii ishabaysa is-ururisa si fiican muxuu isu nidaamisa waa gobol ay kasoo bixi karto weeyaan. Marka Soomaalidana waxaad moodaa inaan fahamnay arrinta iyada ah oo inaan is-ururino, inaan ishabayno ay aan muxuu aha bilowgii horeba la go-aansaday kadibna ay keentay marka in si fiican looga dhex muuqda siyaasadda gobolka Minnesota ee la soo baxo. Aniga waxaan isleeyahay waxyaabahaas oo isbiirsaday ayaa keenaya.
Dalka Kanada, inkastoo aysan u badnayn sida Mareykanka oo kale, haddana Soomaalidu waxay u baratameen oo ay ku soo baxeen kuraas siyaasadeed oo dhowr ah oo ugu weyn yahay kursiga Axmed Xuseen oo noqday xildhibaan wasiirka arrimaha qoyska iyo horumarinta Kanada haatanna ah wasiirka guriyeynta ee Kanada Faisal Ahmed Hassan waa siyaasi Soomaalida Kanada ka tirsan oo xilibaan ka soo noqday golaha deegaanka ee gobolka Ontario ee caasimadiisu tahay magaalada Toronto ee ay Soomaalida Kanada ugu badan ku nooshahay waxa uu ka warramaya waxa ay isaga la tahay matoorka riixaya doonta siyaasiyinta Soomaalida qurbaha
su'aalihiin weeyaan colaad runtiina qof kasto oo doonaya inuu xafiis u tartamo waxa ugu weyn ee maartay xoojinaya inuu maartay halkankaas dheer u galo waxa ay tahay maartay adeega marka bulshada uu adeegayo iyo inuu doonayo inuu wax u qabto dadkaas dabcan qofka kalena waa uu ka duwan yahay inta ugu weyn ee kalena waxa weeyaan in maaragtay qofkii uu arko maaragtay bulshadiisa baahida marka ka taagan ama uu arko inaysan jirin dad isaga u eg ama maaragtay bulshadiisa ka tirsan oo danahooda u adeegaya mid kalena way tahay oo san horeba aanu yiri inay tahayna isku dayasho oo maaragtay qof aanan way aragna ahayn shaqo badanna bulshada u soo qaban waxa laga yaabaa inuu isaguna yiraahdo sida hebel ana waxaan doonayaa inaan meel u tartan taasna ay runtii ay noqoto mid maaragtay geysta maaragtay kursiga marka uu tartamayo
Faisal Hassan ayaa sharaxaya waxa ay Soomaalida uga duwan yihiin siyaasad ahaan oo ay uga dhex muuqdaan dadyowga kale Afrika ee qaxootinimada ku taga qurbaha ee sidooda oo kale siyaasada doonaya inay soo galaan
run ahaantii dadyowga kale ee sida Soomaalida oo kale wadankan yimid ama ka hor yimidba ama wadamada kale ee galbeedka yimid dadku ma ay ogolaan iyaga laftigooda waa la doortaa xafiisadana way u tartamaan laakiin qarkoodna ma ay helaan qarkoodna way helaan waxa weeyaan aad iyo aad looma bumbuniyo maartay ummadooda oo dhanna ma aha ummad siyaasadda boqolkiiba boqol xooga saara qof waliba xirfadiisa iyo shaqadiisa ayuu ku mashquulsan yahay kuwa markaas u go'ay dadka inay u adeegaana ma badnaa waa yar yihiin kuwaasna maartay way jiraan oo waa la doortaa meelaha qaarkoodna way isu soo sharaxaan hadda wadanka ayago kale laakiin lama dooran taa macnaheedu ma aha qof kasta oo xafiis isu soo sharaxana in la dooranayo marka taasna waa arrin kale
waqooyiga Amerika oo kaliya ma aha ee Yurub Soomaali badan ayaa ku soo baxay kuraas siyaasadeed wadamo ay ka mid yihiin Finland, Sweden, Norway iyo dalka boqortooyada Ingiriiska Maxamed Guure waxa uu xubin ka soo noqday golaha deegaanka ee magaalada Borlänge ee dalka Sweden waxa uu sida uga warramay barnaamijka Eliska VOA-da waxa ay la tahay sirta ka dambeysa guusha siyaasadeed ee Soomaalida qurbaha gaar ahaan Yurub
colaadu waxa la dhigi karaa Soomaalidu waa dad waxa mideeya ay ka badan yihiin waxa qaybiya tusaale ahaan muhaajiriinta kale marka ay soo haajiraan wadamada reer galbeedka waxay yimaadaan ayaga oo u kala qaybsan qowmiyado ama u kala qaybsan madaahib ama diimuhu ay u kala duwan yihiin ama luqaduhuba ay u kala duwan yihiin laakiin Soomaalidu waxay yimaadaan iyaga oo intaba ka midaysan wax khilaafuhu weyn u dhaxeeyana aysan jirin marka laga reebo inta yar tahay qabyaalada ah saas darteed isku meel ay degaan inta badan waa isu yimaadaan waa aad ay u wada macaamilaan marka qof Soomaaliya uu damco in siyaasadda uu soo galo inta badan waa u hiiliyaan oo Soomaalidu xataa ma daneeyaan mana fiiriyaan xisbiga uu ka taagan yahay hadii uu dan u yahay arrimaha ajaanibta ama muhaajiriinta waxaa la fiiriyaa oo kaliya qofkan Soomaaliga ah ee magaciisa uu liiska xisbiga ku jiro kaas unbay inta badan ka fiiriya marka taas waxay keentaa dad fara badan oo Soomaaliya inay fursad u helaan in golayaasha ay soo galaan maxaa yeelay waxay helayaan hiil fara badan oo aysan heli karin ajaanibta kale oo iyaga lamid ah marka siyaasadda ay soo galaan dabcan su'aal waa noqon kartaa waxaasi ma noo fiican yihiin mustaqbalka balse waa noo xun yihiin dood waa laga geli karaa laakiin waa inta aan uga duwanahay dadka kale ee ajaanibta ah ee dalal jooga that's why keenaysana inta badan inaan uga soo muuqano si degdeg ah waliba annagoo Yurub mar dhow tagnay in si degdeg ah aan uga soo muuqano golayaasha siyaasadda waa abaabulan yihiin Soomaalidu marka waxaa la rabaa in ay iyaduna ay ka faa'iideysato mustaqbalka waayo aragnimada dadkaas oo ah inay is-abaabulaan oo abaabulku intaan ka badnaado dhinaca kalena la sameeyo bays dhaqaale bays aqooneed sababta oo ah siyaasaddu keligeed ma shaqayn karto haddii bays dhaqaale uusan ka dambeynin
هدي أوسن كدم بينين بيس أقوانات هدي أوسن كدم بينين وحال لو يقانو أبابل يمسكح أو قرشيال دا دير له أو كيني كرتا إن لغا فكرو مال مركة عن قلينو سياسة دا مركة عن قلينو لأن سياسة دا دقال فربادنا وحيبكو إمان دونا دادك عدلات دي قنتهاي سيدي هدوتي لوغا قاشامن لها سيدي اللو سامين middan mid ka duwan ama ka baxad weyn loogu dhex yeelan lahaa intaas oo dhan waxay u baahan tahay runtii in aan si sax ah oo istaraatiijiga aan u fikirno
codkaasi waxa uu ahaa maxamed goore oo xubin ka soo noqday golaha deegaanka ee magaalada Borlänge ee dalka Sweden waxa uu ugu dambeeyay barnaamijka ilayska VOA oo aan todobaadkan ku soo qaadanay sababta ay Soomaalidu uga dhex muuqdaan siyaasadda wadamada qurbaha ee ay qaxootinimada ku tageen sida qoyiga Amerika iyo Yurub barnaamijka cidii uu seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay VOA da ee somali@voanews.com ama boggeena Facebook-ga waxa barnaamijka idan la socodsiinayay anigu ah Maxamed Cali Xasan inta aan barnaamij mid kale mid ku kulmayno waxaan idin kaga tageynaa sida iyo nabadgelyo
mahadsanid Maxamed Cali Xasan oo barnaamijkaasi ilayska VOA na la socodsiinay halkaad naga socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idin kaga imaaneysa Washington haatana dhigisiyaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxaana magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay Zainab Abukar Maxamed
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maalmo ka hor booqasho ku tagay furumaha hore ee gobolada ay ka socdaan howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab ee Hirshabeelle iyo Galmudug haddaba kormeerka madaxweynaha uu ku tagay deegaanadaasi door ma ka qaadanayaa sidii howlgallada socda loogu guuleysan lahaa waa mowduuc ay doodeena ku saabsan tahay waxaa dooday gala qayb galaya siyaasi Abubakar Ibrahim Cali oo ka mid ah siyaasiyiinta ka soo jeeda deegaanada Hirshabeelle iyo Daahir Cabdiqaadir oo ka mid ah aqoonyahanada ka soo jeeda Galmudug waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Daahir Cabdiqaadir
بسم الله الرحمن الرحيم والسلام يا ولالك دود دي ولا جيره iyo wariyaha barnaamijka dadinay Zainab Abukar walaal hadan barnaamijka hore u socdo in tigitaanka madaxweynaha uu tagay aan furmaha dagaalka ama gobolada Hiiraan iyo Galgaduud aan waxaan filayay halganka lagu jiro oo madaxweynuhu uu hoggaanka u yahay waxa ka qaadanaysa qayb weyn ba ka qaadanaysa ciidamada qarankana waxa uu noqonaysa dhiirigelin aan ramskan oo barnaamij halgan oo lagu la diray nimankan arxan laawiyaasha ah madaxweynuhuna inuu furmaha dagaalka tago ciidamada dhiirigeliyo waa shay door weyn ka qaadanaya isbeddel weyn ku soo kordhinaya aan anaga ka shacabka Soomaaliyeed ahaan in madaxweynuhu arimahaas uu sameeyo waan taageersanahay waana soo dhaweynayna waayo madaxweynuhu mar walba uu ciidankii dhiirigeliyo oo furmaha dagaalka ugu tago oo ayaga xaaladooda uu soo ogaado oo kii xanuunsanaa uu soo ogaado oo yacni ciidamada saraakiisha ee hawl gelinaysa uu xaaladooda soo kormeero ciidanku wuxuu noqonayaa muraalada ay helayaan iyo horay u socod iyo inay maartay yiraahdaan madaxweynihii qaranka idin garab taagan marka laakiin haddii madaxdi ay u gadaal iska fariisato macna ma sameynayso marka aragtida anigu aan qabo ee barnaamijkaasi aan uga jawaabo faahfaahsan uga jawaabo waa halkaa soo da iyo waxa qayb weyn ka qaadanaya tigitaanka madaxweynaha furmaha dagaalka tagay waana sii buurreena in madaxweynuhu mar iyo laba iyo ka badan uu tago waana barnaamij loo baahnaa xilligii siin baan leenahay anagu saasan walaal lagu jawaabiyo
Abubakar Ibrahim Cali
bismillaahi wa salaam ya saaxiibti maashan ku jira dooda iyo qaada fi waada qoyskiina Abubakar Uraysho run ahaantii Zainabay su'aal muhiim ah weydiisay su'aashaas markaan ka jawaabo waxa weeye haddii Hiiraan aan ka bilaabo booqashada uu madaxweynaha ku tagay maxaa soo tagay maantii hore hal dan uu tagay madaxweynuhu oo la yiraahdo Baray beledweyne waa laba qayb waaya wabiga qaybiyo waa galbeed iyo Bare waaya ciidamada Amison ayaa tagin maxaas oo sector ah marka haddii aan la helin galbeed إن أميسون لدجيو سيدا دقمة عال علي يو دقمة بغا قبلا سيلو دولان تغا وإذا مدي ديغان كي أي أهلان إذا ما أميسون نح وديغان كي دقن وساند كي أي كهلان هديان له خبكي هديان له داودي أي كهلان أي كالمستان ويسعويان إذن دولة دينا أيغان ماشي أي سو دقان لكن حديبا ستر كبري أوسودات الله للي بري إيران وحر إيران حرمة وحاوي وعدنك قال بري بسا حرة
هدي عندي كوغوسو نقطة داهر ودقي سنة أبو بكر وحاو كدو دي إن مدحوينها أبو بكر وكريا دنك بري مالك لغا حد ليو إن خول قلك إيران كسعود يدو عن قال بيد لتقين أنا إسبدل قول لقاري كريم أدقان وحاد كدو دي سا إن بوقش هذا مدحوينها ديذ قلن وطاها عيدا مضا لغو قولي سنكرو إن خول قلك سعود محادو قل جواب الخايد ضد أبو بكر
walaal waxaan wax jawaabayaa madaxweynuhu ama bari hadda ama galbeed hadda qoonimada horta waxa weeyaan madaxweynuhu waa dhigliye waa inuu tagaa een goobii furinay dagaalku ka socday een qaybaha kala dambana waxa laga yaabaa inuu madaxweynuhu tagi doono mid kale ee madaxweynaha howl dhanba u taala een waa sample weey madaxweynuhu ah tigitaanka hadda markaas koowaad u tagay ayaaba maartay wax weyn isbeddel sameeyayso anuu dabcan waxaan aaminsanahay madaxweynuhu tigitaankiisa aan hadartaan in la soo dhaweeyo wax badanna ay ka bedelayso aan boqoshaysan hadda ay maar waxan ka bedelayso dhirigelin ciidanka uu noqonayso meelaha kale ma xun uu tagayaa luguma dooyo kor madaxweynuhu hal meel uu tagay aan iyo ku kala muxuu tagu waayay day waa nagasta waa iimaaneysa ama Soomaar loo baahan kale ciidankaas Soomaaliyeed hadii kuwa maartay aan deegaankaas abaabulna tirirn yar loo furo aan ciidanka kalena ayr la dhirigeliyo oo saraakiisha ciidanka hoggaaminaysa la dirigelin madaxweynuhuna hal iyo laba uu ku laabto isbeddel weyn ba imaanaya marka dood wax saasan kaga jawaabaya waxaan aaminsanahay madaxweynaha tiktanks in la soo dhaweeyo laguna garab istaago siyaasad in lagu kala aragti doonaado waa laga yaabaa laakiin madaxweynaha mar hadii la dagaalanka nimankaas ku kala yiraahdo qolkii boo inuu garab istaagaan waa aaminsanahay
Abu Bakar sida daahir uu ku dooday ma kula tahay in boqoshada madaxweynaha inay dhirigelin u noqonayso een ciidamada ee gudahan howlgalka ee ka socda deegaanada Hirshabeelle ee galmudug oo muddooyinkii u dambeeyay meelaha qaar la sheegay in gaabis uu ka jiro
aan waxa weey horta warka saxaabkii uu sheegayo waxaan rabaa inuu fahmo tagitaanka madaxweynaha uu tagay iyo horeynta waxa weey waa laba arrin weey arrinta koowaad madaxweynaha uu tagay een haddii dhirigelin weey u tahay madax meel tagtay madaxweynaha qaranka weeye oo ciidankii in ay moraalkoodii kor u kaco waa arrin fiican weeye marka maxaa xigoonarsti ah waay marka waa xoreyntii afigta xoreyntii habkee weeye oo loo xoreyna waay meesha oo dhibka ka jira waxa weeye Aminson hadii deegaanadaas ayna hore u soo sheegay oo galbeedka Hiiraan ah oo dhul aad u weyn ah oo kilometerkiisu 400 oo yahay oo isku weer ah hawd ah waxaan dhihi karaa in waxba aan laga qaban karin marka in tiraado ciidamada Soomaaliyeed iyo Aminsoona wada socdo base laga duulo la helo saad la helo waa aad bay muhiim u tahay
haye Daahir Cabdiqaadir
waxaan aaminsanahay dadka deegaanka deegaanada adnimankaas ay haystaan intii maaragtay is-abaabul ka tahay is-abaabulaan waxba hadda Aminson yaana lagu wareer Aminson waa mashruuc aan dhamaanayn filan soo taxana ahay wax badan aan daawanaynay inaan lagu laalaanba marka qaabka xorriintu wuxuu noqonayaa ciidamada hadda ciidamo badan baan leenahay inkastoo hadda anaga cun qabatay in la ka qaado la diiday oo dalalkii xataa aan siyaasad wadaagaan ahayn ba xataa iyagoo iskood ay naga codeeyeen waxaan aaminsanahay inta hadda u baahaysto iyo inta saan la laasinta lagu tirsado ciidanka Soomaali in la isku dubarido oo ciidan nidaamsan bulood aan lahayn u diyaarsan waliba ciidanka Turkigu noo tababaro kale in ayuu ay ka howlgalaan lana soo afjaro marka horeyntu waxay noqonaysaa in lagu socdo oo madaxweynuhu tumankaas sii dheer geliyo ciidanka Soomaaliyeedna لسي يعني implementation لغو سيسميه لسي لسي دي رجلية أو لسي وضوح أو لغاسي الشغيه هذيكم عيساس وقبتان وضو ساسان قبا بيحوينو نترن قاس خلق اتوه بيحوينو الهوان implementation وكو بيحيو تراكيل دلع سيو ترن قاسا قاكو حرين تقوه نغور عيسا دي لغا حلي يرجلنتن بيحوينه مروو البعيك لاجناتو أنا قساسان قبا ولل
أبو بكر waxaan isla soo gaarnay gabagabadii dooda adiga soo koobaya caqabadaha ee ku gadaaman ee howlgalada socda sidee lagu gudbi kara isla markaana ee howlgalku ku guuleysan kara
waxa lagu guulgaari kara galbeedka in ciidama amniga ka socda horta la dejiyo si dhirigelin shacabkaas ay u helaan taasan amisanahaniga iyo madaxweynaha amar ku bixiyo in ciidamo amison la dejiyo galbeedkaas ayna ka hor karaan ciidamada danam iyo korkorna iyo diyaaradoodii waxa weyn naga taageeray
xubantii dooda gabanamaanta inta hayno joogto waxa dooday gala qayb galay siyaasi Abu Bakar Ibrahim iyo aqoonyahan Daahir Cabdi Qadir inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad gelyo
mahadsanid Zainab markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha toddobaadka waxaan soo jeedinaya Mahad Cali Xidir
waana wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka VOA oo aalaba inkaga yimaada magaalada Muqdisho inta badan barnaamijkan waxaanu ku faaqinaa dhacdooyinka ugu waaweyn ee toddobaadkan dhaca ciyaaraha galabtana waxaa barnaamijka ku faaqidin doonaa dhacdada ugu weyn adduunka ee koobka adduunka ayaa ka furmay dalka Qatar iyadoona xulalka Ecuador iyo Qatar lagu furay arrimahaas ayaan barnaamijkan ku faaqidi doonaa waxaana galabta barnaamijka marti igu ah أحمد فارح جانقوان وكمدة ورياشة عيارها المقدشو يا محمد عبد القادر الجموني متكمدة برامسوس رياشة إذا عداه محلي قايكوية للمقدشو إيو أن مع عبد الله آذن مغن وكمدة قبلها تبية عيارها قدها يتبدأ لما أنتهم بكوسة دوادة برامش كفاة قداد عيارها طلبات كفي أو إيه
وادونا
هذا وما سنتين بعد فيه أو إيه
وما سنتين وحروا أنا قبل أو ساشقوه رئيس أحمد فارح جانقوان والكابكي وافر من كوبكي أدونك قدر إيه إكوادورا الغفري من حالة قصة على مدي وحبي قوة وينا لقبرتي إدارة العيار
هذا وما سنتهاي وسلام يا سيدوك لقسياش فيه أو إيه وحالة قبرتي دبعا كوبكي أدونك إن مرتقرين في عن أي سمعين حلقة قرنك يا قدر أين تحاي قدر دلو مرتكرو سفي عن كوب كلو أغاسمي حلقة قرنك قدر لكن بريباريشن كيسا كوب حيرك إيارتويد إنو ليتي سيوك لان إيارتويد قدر إيسا طيب النين وعاسدوك لكم وقتي قدر إن إيسان كسو بيكرين هيرك قروب يدا إكو دور نتيجة في عن أي هشي مرك يا قدر لعياري سيحلقة كويا لدو البراها أدونك وعي له يدين سدح ببعوت ونظيف طبعا قيمه بدن ugu fadhin doonta marka ay la ciyaarayaan xulalka Senegal iyo xulka Holland waxaana dabcan ii muuqata aniga qadar inkastoo ay koobka adduunka ku marti gelisay lacagti ugu badnayd abid inaysan hadana gaari doonin ureeg 16
tan waa maasantahay Ahmed Farax Jangoon oo xusan qana Maxamed Cabdi Qadir Jamuni qadar waa laga bediyay waliba waa xulka marti gelinaya koobka adduunka waxa ay ka qaldanaan qadar maxkamada oo guddarada sabab
horta runtii wasalaam aad dhamaan dhageystayaasha VOA hadii aan fiirno qadar maxaa ka khaldanaa qadar waxaa ka khaldanay diyaar garow la'aan jirtay marka la fiiriyo inaysan koobkan dhanka mentality ahaan iyo ciyaartoy ahaan inaysan u diyaar garoobin waxaa laga dareemi karaa in ay isku haleen sameeyeen oo ciyaartoy koox ahaan iyo kulan saaxiibtana ma ahaan natiijo ay keenay jireen lagu haleeyay dhacdadii weyneyd ee koobka adduunka waxay u baahan yihiin horta farmisyonka ciyaartiin maxaa u baahan tihiin sidoo loo ciyaaro koob adduun inay fiiriyaan waxay ahayd 80% inay iska ilaaliyaan goolasha ka badan kara qaladaadkan iska ilaaliyaan goosha afkeedii hore ah ciyaartoydoodu isku dayada badiyaan waa laga rabay marka si kooban waxay ahaayeen martigeliyaal laakiin aanu diyaarsaneen dhacdada koobka adduunka waxaan dhigi karaa si kooban ii sheeg uma diyaarsaneen koobka adduunka
jangoon hadda kugu soo laabto xulkan qadar iyo ekwador wada ciyaareen laba xulo kala kula jirta ciyaaro kalena waa la ciyaarayaa bal gruubada ugu adag iyo sida ay u socdaan world cup sida ku bilowday
aad aan u mahadsan tahay gruubyada ugu adag dhawaana isla eegeynay waxaana dabcan lagu go'aamin karaa gruubka ugu adag inuu yahay gruubka G oo ay ku wada jiraan afartan xul waa Switzerland, Cameroon, Brazil iyo Serbia gruubkaas markaa fiiriso wuxuu u dhisan yahay shax cajiib ah oo aan la dhayirsan karin oo Switzerland ay banaan fiican tahay Cameroon ay Afrika dalalka ugu banaan fiican kamid tahay Serbia ay tahay xul mitid ah marka saddexdan xul marka Brazil laga reebo saddexdan xul kaalintooda ayaa waxay noqon doontaa wax cajiib ah sida ay ugu soo kala baxayaan oo Cameroon iyo Switzerland iyo Serbia Brazilna waa ognahay kaalinta koobaad ee imaaneysa marka waxa la dhigi karaa Brazil hadii lagu adkeeyo oo saddexdan xul mid kamid ah uu ku adkeeyo ama dhibca ka qaato ama xul kale oo baraje geliyo halkaas Brazil waxa ugu imaaneysa dabarjab weyn oo iyagu xulka ugu cadcad ah meeshaas hadhowtii lagu daadaasan karo tijaabo adag ayaa meeshaan ku noqon doonta marka gruubka G aniga waxaan u dooran lahaa gruub adag inuu yahay sidoo kale gruubka Jarmalka iyo Isbaanishka ay ku jiraan oo adag yahay laakiin labada xul ay ku jirtaa liidata sida guudna waxaan dhihi karaa aniga gruubka aan dooran lahaa inuu yahay gruubka dhamashada gruubka G
jangoona ma san tahay ugu dambeyntii waxa rabaa inaan ku soo gabagabeeyo nima Abdullahi Magan nimco ciyaaraha galabtadan ilaa uu caawa jira iyo World Cup-ka bal hadii aad faahfaahin ka bixiso
ciyaaraha World Cup-ka oo 4 sano mar la qabto xaalay ayaa rasmi ah looga daafuray magaalada Doha ee xarunta dalka Qatar inkastoo xulkii marti gelinayay guldarro dhabarka loo saaray ciyaaraha laakiin maanta jira waxaa muddo inay aad u xiiso badan yihiin maxaa yeelay Ingiriiska ayaa qayb ka ah xulalka ciyaaraya sanadihii dambena natiijooyin wax ku ool u gaaraayay laakiin markasta warbaahinta ayaa afka ku wadaaya la dhihi karaa xulkan ciyaarta Ingiriiska oo kaleeto waa ciyaarta ugu horeysa horta waxay la ciyaari doonaan xulka Iran awood ahaan waa kala weyn yihiin oo Ingiriiska ayaa awood badan haddana kubadda cagta waa ay dambu waxay noqonaysay yacni unpredictable waxaan la saadaalin karin sidaa daraadeed Iraaniyaanku wax kasta way samayn karaan oo 90 minute ayay haystaan laakiin Ingiriiska ay u badan tahay in goolal xitaa 3 gool gaari kara inay ku badin karaan marka Ingiriiska waxaa muuqatay in kulankoodii ugu horeeyay ay 3 dhibcood heli karaan intaas markaan kaga tago ciyaar kale aad u xiiso badan caawa markay tahay hal saac waqtiga geeska Afrika waxay dhex mari doontaa AFCON winners iyo sidoo kale Netherlands horta Netherlands koobka adduunka ay kan ka wareeg kama soo qayb galin Senegal waxay ciyaari doonaan la'aanta Sadio Mane ciyaartayga booska labaad ka soo galay abaalmarintii Ballon d'Or dhaawac ayuuna ku seegi doonaa ciyaartaas waxay runtii tahay ciyaarta ugu adag ciyaaraha maanta ee jadwalaysan laakiin waxaan is dhihi karaa Hollandiska ayaa 2 gool iyo gool ku badin kara ugu dambeyn ciyaarta caawa dhici doonta waa Mareykanka iyo sidoo kale xulka qaranka ee Wales ciyaar waxaan is dhihi karaa iska 50-50 ah waaye Mareykankana way badin karaan Welshna way badin karaan sidaa daraadeed waxaan is leeyahay ciyaartaas waxay ku dhamaan kartaa bareejo hal gool iyo hal gool ayay labada qaran ku kala bixi karaan
waa hagaag aad baad u mahadsantihiin intaas ayaan jecelahay inaan ku soo gabagabeeyo barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha todobaadka V O A oo ay marti igu ahaayeen nima Cabdullaahi Magan, Axmed Faarax Jangoon iyo Maxamed Cabdulqaadir Jamuuni dhammaantood buu xukun mid yihiin barnaamij soo saaraasha ciyaaraha ee idaacadaha ku yaala maxalliga Muqdisho tan iyo kulan dambe waa mahad Cali Xadir oo idin kaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo
mahadsaned mahad barnaamijkaasi ciyaaraha nala socodsiinay kuna soo diyaariyay magaalada Muqdisho markana daqiiqadaha inooga haray idaacadda aan idin dul maro qodob ka mid ah wararka caalamka madaxweynaha Kenya Uhuru waa madaxweynaha Kenya William Ruto ayaa isniinta maanta ah sheegay in ciidamada ka socda dalalka Bariga Afrika ay xoojin doonaan nabadda gobolka Bariga Congo halkaasi oo ay dagaalo ka wado jabhada hubaysan ee M23 ciidamada Kenya ayaa loo daabulay gobolkan aan xasilooneyn iyagoo kamid ah ciidamada dalalka Bariga Afrika ka socda madaxweyne Ruto ayaa shir jaraa'id oo ku qabtay magaalada Kinshasa ee caasimadda Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo waxa uu ka sheegay in ciidamada goboleedku ay nabad ka dhalin doonaan gobolkan amni darradu ay ka jirto jabhada Tutsiga u badan ee ma 23 ayaa la wareegay dhul ballaaran oo ku yaala gobolka North Kivu ee Kongoda Dimuqraadiga ah ee waa Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo iyagoo ku durkay magaalada muhiimka ah ee Goma ee isla gobolkaasi madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa isniinta maanta ah sheegay in Turkigu uu qaadi doono howlgal ciidan oo ay ka fulin doonaan gudaha Suuriya kadib duqeymo ay Turkigu ka fuliyeen gudaha dalkaasi Erdogan oo kasoo laabtay safar uu ku tagay Qatar ayaa sheegay in wasaaradda difaaca iyo taliska ciidamaduba ay go'aan ka gaari doonaan in ciidamada dhulka loo daabulo gudaha Suuriya markana dhigisayaal dhinaca kaalmahaysaha ayaynu jaleecayna
Sayyadai, Sampapada, Sukhayyo
kasi aad qadar jumbo wuxuu gabagaba u yahay daacad iyo galbnimo oo dhigisay idinka yimaanay islaanta afka Soomaaliga ee VOA si toos ah ayaan noo dhigisay Washington tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabad gelyo